Blaðsíða 76. Rammatexti. Hvað hefur breyst? Sókn kvenna út á vinnumarkaðin hefur gjörbreytt stöðu þeirra og aukið fjárhagslegt og félagslegt sjálfstæði til muna. Mikilvægt er að minnast þess að breytingar náðust fram vegna jafnréttisbaráttu sem skilað hefur miklum árangri. Má þar nefna fjölgun kvenna í áhrifastöðum, fjölgun leikskóla og lengra fæðingarorlof. Margir telja að eldri hugmyndir karla sem fyrirvinnu hafi haft þær afleiðingar að samskipti feðra og barna voru oft og tíðum lítil hér áður fyrr. Óhætt er að segja að feður eigi nú nánari samskipti við börn sín en þekktist meðal þéttbýlisfólks á síðustu öld. Lagaákvæði í jafnréttislögum að atvinnurekendum beri skylda til að gera starfsfólki kleift að samræma starfsskyldur og fjölskyldu ábyrgð gera körlum auðveldara að sinna börnum sínum. Reyndar hafa lög fæðingar og foreldraorlof frá árinu 2000 haft töluverð áhrif því karlar nýta rétt sinn til fæðingarorlofs í auknum mæli. Heimild, Kynungabók, blaðsíða 8. Fjölskyldusiðir Jan og mamma fólksins eiga lítið skylt við það sem við þekkjum úr okkar samfélagsgerð. Karlar mega eiga fleiri en eina konu samtímis. Slíkt fyrirkomulag kallast fjölkvæni. Afleiðing þessa er skortur á konum og því giftast sumir karlar aldrei og eignast ekki börn. Í þorpum Jan og mamma eru allir meira eða minna skildir og það bil helmingur hvers árgangs er náskildur. Það er sískinni eða sískinabörn. Hinn helmingur árgangsins er ekki alveg jafn skildur og þar er hægt að leita sér að maka. Annað dæmi ólíkt fjölskyldumynstur kem frá Tíbet. Í nokkrum samfélagsgerðum mega konur vera giftar mörgum mönnum samtímis. Einkum á harðbýlum svæðum eins og í Nepal, Norður-Indlandi og Tíbet. Slíkt fyrirkomulag kallast fjölveri. Neðst til vinstri er ljósmynd, í myndatexta segir. Fjölkvæni sem tíðkast meðal annars meðal Jan og mamma fólksins þýðir að einn karl getur verið giftur mörgum konum samtímis.